Goeiemiddag, dames en heren. Is allemaal min of meer ingeskit, het jylle jylle plekke. Dankie toch vir hy oop venster, ne. My naam is Annie Olivier, ek is van Tafelberg Uitgewers. Ek gaan net kortliks die bekendstellings doen. Ek sal nou maar eerst begin met François Smit. Is die skrywer van Kamp Hoer, wat ek hoop jylle al gelees het, en as jylle nog nie het nie, jylle gerus moet lees. Dis een topverkoper, hy is al vir maande op die topverkoperslijst te doen, uitstekend. François ken ek ook al een paar jaar lang. Hy het van tevore as vryskut redigeerder gewerk, en hy is besonder talentvol daarin. Hy is van die begin van die jaar af doseer hy letterkunde en kreatieve skryfwerk aan die Universiteit van die Vrystaat. Ja, en ons mis om reeds vreeslik baie daar by NB Uitgewers. Maar baie welkom, François. Al die pad, ek neem aan, is lekker om na jou... Jy kom nou wel ook van die Vrystaat, Mos, maar om nou weer so klein Kaapse toerkie te doen. Dankie dat jy gesprek met Dion sal voer. Dion Lambrecht ken ek ook al een hele paar jaar lang. Ons het saamgewerk by Beeld. Toe ek daar begin het, was ek so'n groot oogjournalistie. En Dion was die superster. Hy was toen al baie jare in die bedrijf. En Beeldse, hy is jaarliks bekroon as die featureskrywer van die jaar. En die mens het maar na sy lees skryfwerk gekyk en dan denk jy, maar hoe kan ek dit doen? Hoe het hy daarby uitgekom? Hy het al verskeie poste vervul, onder meer as nuusredakteur, maar ook destijds was hy Media 24 se verteenwoordiger in Washington vir 3 jaar. Baie prestigious post. Intussen het hy nou hierdie wonderlike boek geskrywe. Ek het net gedink, ek wil vandag nou hier op die verhoog, Dion, ook net vir jou sê, baie dankie dat jy daar die boek aan Tafelberg toevertrou het. Ek het reeds vir jou gesê, maar ek wil dit weer vir jou sê, wat er absoluut uitstekend geskryfde boek dit is. En dit was 'n droom om mee te werk, want dit het net so skoon en perfect daar by ons aangekom. En baie geluk daarmee weer eens. En ek is baie bly om ook te kan sê dat die boek reeds op die topverkoperslys is, so kort na sy vrystelling, so ons hoop dat dit so voortgaan en sommer nog baie goed gaan doen. En hoewel ek weet Dion gesê het, hy nooit ooit weer 'n boek gaan skryf nie, hoop ek toch dat jy dit sal heroorweeg een of ander tyd en dalk nog ietsie vir ons sal skryf. Maar ja, lekker gesels, ons sien uit daarna meer te hoor.
Baie dankie Annie, dit is vir my lekker en 'n voorreg om vandag met Dion te praat oor sy boek. En dit is nou vir 'n oomblik het dit vir my geklink asof Dion 'n skrikkerige man is, in elk geval skrikkerig geskryf, maar my eerste indruk daarvan was dat jy dapper moes wees om hierdie boek te skryf. Dapper om eindelijk in te skryf teen die traditie van hoe oor die grensoorlog geskryf is. Sien jy jou so, was het vir jou een dapper stap wat jy geneem het?
Wel, ek dink, ek het nooit, het is nie een stap wat ek ooit gedink het, ek sal neem nie, om een boek te skryf, dit lyk soos een berg, jy weet, en dit is, daar is slimmer en beter mense wat boeken skryf, soos jy, bijvoorbeeld. Maar, jammer, is dit beter?
Ja,
dat is fijn. Dankie. So, Peter? Okay. Jammer mense. Maar wat die vrees aan naande ding vir my oor hierdie boek was nie enige politieke of strategiese standpunt of so nie. Dit was nie vir my, mense noem het een grensoorlogboek, maar vir my is dit net een aangrypende menselike story wat tydens die grensoorlog afspeel. Een story van gewone mense wat onverwacht sy helde geword het. En ek was meer bekommerd oor dit wat ek skryf, doen aan die mense wat daar trauma deurgemaak het. Want wat jy op basis vra om te doen as jy met hulle praat, wat jy doen as jy skryf oor hulle, as jy gaan trek en ek weer die rowe af. En hulle, jy weet, jy konfronteer hulle weer met die wonde van die verlede. En dit was vir my die enigste factor gewees. Jy noem het dapperheid, maar oor wat mens politisch dink oor die boek of strategisch dink oor die boek was nie vir my, was my glad nie 'n kwessie nie. Ek het nie gevoel ek neem enige standpunt in. Het is nie vir my 'n boek vir of teen die oorlog of wie was reg of wie was verkeerd nie. Het is bloot vir my 'n boek, 'n menslike verhaal wat ek gevoel het ek behoort te skryf.
Wat was dan die kwestie? Ek lei nou af, jy het nie vir jare gesit met hierdie boek in jou agterkop en gedink eendag is eendag en gaan ek nog hierdie storie sit nie. Dit asof jy half, ja, kom ons noem het, gebruik in hierdie hinderlaag ingeloop het van die boek.
Ja, ek voel nogal ek het half oor die boek gestruikel, die storie gestruikel. En hier is mense hier, daar sit Gert Minnaar daar met die blauwe hemp in die hoek ten die muur. Adel hier goed langsom. Oud-veterane van Sessie en Meg, wat my oud-dienstplig eenheid was. En Sessie en Meg se veterane het 'n helingstoer gereel na Angola in 2010. Ek dink dit was een van 'n paar gewees.
'n helingstoer?
'n helingstoer.
Wat bedoel jy daarmee?
Wel, dit is nou maar een woord wat die ouens gebruik, weet ek, maar hulle gaan terug na die uitslagvelde van Angola, en net om 'n bietjie kop skoon te maak, te praat oor dinge, hulle ervarings te deel, perspektief te kry daaroor.
En wanneer was dit, Jan?
Dit was 2010.
Ja.
Ok. En ek dink het was Gert wat daar sit, wat my redakteur by rapport destijds gevra het, of ons nie iemand wil saamstuur om te skryf daaroor. En ek was die persoon wat gegaan het. Ek het eers geweet op baie stadium, dit was my oud-dienstplig eenheid wat die hele ding drijf nie. Dit het ek achtergekom toe ons op.
Jy het dit nie geweet nie?
Glad nie.
Ja. En jy, dit was ook nou nie vir jou 'n kwessie, of jy het nie daar gesit en gevoel, ek sou graag so'n soort van 'n helingsrit wou.
Nee, ek kan eerlikwaar nie sê, jy weet, ek het my tyd op die grens gehad, maar soos daar duisende ander ouens, oor die jaar, oor 'n tydperk van 28-30 jaar, en almal het nie dieselfde ervaring gehad nie, party ouens het baie, baie erger dinge deurgemaak, as ander ouens, weet die, die oorlog het maar sy ritme gehad, het was, dan het opgevlam, dan het een bykie afgesak, dan het opgevlam, en ek het een stillerig jaar gehad in 83.
En as ek jou recht verstaan, so toe iemand vraag, moet ons, wie wil hierdie reis dek, toe steek jou hand op?
Well, nee, sy het specifiek vir my gevraag, ek wil gaan. En ek het nogal een bykie gedink daar, want ek het eerlijk waar nooit eindelijk nostalgie gehad oor die oorlog nie, ek het nooit gevroeg oor die oorlog nie. Dit is iets wat ons gaan doen het destijds. Jou broers het dit gedoen, jou paas, jou ooms, allemaal gedoen. Dit was een deel van ons levens geweest. En ek het eerlijk waar nie geweet of ek lus is om vir 2 weke vastgekeer te wees saam met 10, 20 ander. So, ek kan nie onthou hoe ons was by toer nie.
Wat GV stories vertel?
Ja, ja, precies. Jy weet? Ja. En, want ek het nie eindelijk soke stories om te vertel, of ek voel nie ek het nie. En jy kan nie op een staan moest sluit, ek soek nou een bykie, ek wil nou een marg afvat hier, ek wil nou een marg gaan fliek, en net een bykie wegkom van die groep, en dan weer inkom, dit werk nie so nie, jy weet, as jy daar in is, is jy daar in, en jy moet maar luister na die stories en so.
So jy het jou oorlog gehad, jy was eindelijk moeg daarvoor, jy wou net nie herbesoek nie.
Ja, precies.
Ja.
Maar, aan die andere kant, een mens weet, want jy is ou korantman, instinctief weet jy, daar is stories om te skryf, en dis wat ons doen, korantman, jy skryf lekker stories. So ek het gegaan, achtergekom, dis my ou eenheid. En ons op die tweede dag van die toer het ons by Tsumeb ingetrek, wat net so, sit net so suidoos van die Toshapanne. En in die omgeving was Sessie en Megse basis, Omotea, net so in die bos, 80 kilometer verder noordoos van die dorpie Tsumeb af. En ons het afgetrek, daar is een wonderlijke ding, uit Ros met een parkeerterrein. Uit Ros restaurant met een parkeerterrein en een swembad. Ek nog nooit iets gesien in my leven nie, maar het was baie lekker. En ons het afgepakt daar, ons het begin vleis braai en al die dorpenaars het begin opdaag. Ou boere en so.
Wat in Tsumeb self woon.
Ja. Wat nog steeds in Tsumeb woon, wat destijds al gewoon het in 82, 83. En hulle het die veteranen van 6-1 verwelkom, soos lang verlore broer, soos familie. En dit het my begin prikkel, want daar was, ek het ook kant gesien van my ou eenheid, wat ek nie geweet het, wat bestaan het nie. Want, ek meen, jy moet verstaan, in die weer, maar in die leer destijds, was daar een soort apartheid geweest. Wat rang hebben, daar was een rangstructuur, wat baie nodig is, om, jy weet, om geldige redes, maar al was ook een soort van sosiale apartheid tussen dienspligtiges en tussen staande maglede. Na ure. Okay, nie noodwendig op die slagveld, maar na ure. Jou senior bevelsgroep was staande maglede, hulle en hulle gesin het in Tsumeb gewoon. Hulle kinders het skool gegaan daar, hulle het in die huis gewoon in die strate. Ons dienspligtiges het in 'n rampkamp gebly daar in die bos. En hy nooit in Tsumeb gekom nie.
Ja.
Ek dink ek was 9 maande op die grens as ek 2 keer in Tsumeb vir 'n paar uur onder streng beheer, dan sê hulle vir jou, jy gaan nie in die kroeg in nie. Jy bly weg van die dogters af. Jy weet, jy los die meisies, los die kroeg, jy kan bank toe gaan en jy kan 'n milkshake gaan drink en jy kan seep gaan koop en shampoo en dan klim jy op die lorry en jy gaan terug bos toe. En dit was my ervaring van Tsumeb gewees. Terwyl hierdie ouens het 'n heeltemal ander ervaring, hulle was deel van daai gemeenskap, hulle was in die hart van daai gemeenskap.
En dit het my eerste plek begin prikkel. Jy sien hier vir die eerste keer in jou lewe hoe iemand van buite kom en 'n PF omhels.
Ja, verseker. Ek dink ek het in 9 maande by grens nooit 'n gewone Suidwester in die taal van die tyd ontmoet nie. Die burger het nooit gesien nie, want ja. Jy het ingekom in jou borrel daar, jou borrel van panserstaal en gewere en goed, en daar het jy gebly. En hulle was daar. En vir die eerste keer dat ek daai kant gesien. En daar het hulle gesit om die braaivleisvuur onder die sterre en hulle begin gesels oor die ou dae en goed wat hulle deurgemaak het. En daar het ek vir die eerste keer regtig gehoor van die tannie Pompies, van die boere en hoe die boere van Tsumeb en my ou eenheid net saam geveg en gehuil en gerou het nie. Maar werklik soos een gemeenskap was, soos een familie was. En dit het my
Het jy toe die naam geken, Tannie Pompies?
Ek het die boek speel af in 82. My dienstplig, ek het aangekom na die begin van my grensdienst so 9 maande later, nadat alles gebeur het. So ek het hier en daar die naam Tannie Pompie gehoor. Maar ek het nooit regtig geweet wat achter daar die naam is nie, wat die naam verteenwoordig nie.
En die splits jy hoore?
Ja. En daar was 'n oomblik gewees in Tsumeb. Daar is 'n ou Duitse koloniale hotel. Dit is 'n prachtige ou koloniale dorpie. As jy swak op moend ken, dit is 'n bietjie so swak op moend in die bos. Ja. En ons het uit die ou Minen hotel gekom. Ek het saam met Roland de Vries uitgeloop, wat destijds die bevelvoerder van 6-1 weg was.
Is julle toe nou groot vriende? Ek
bedoel, nee, glad nie. Nee.
Ja.
Dit is my ongehoord. Ek
ja,
was
dit is
onder
my ook ongelooflik. Ja.
Hy is 'n generaal.
Ja.
Destijds, toe ek dienstplig gedoen het, wel, hoe verder jy van die senior officier al wegbly, beter, want hulle is die ouens wat jou lewe vir jou
almal. Dis wat ek sê, ja. Dit is een ding hoekom ek die dapperheid storie aangeroer het, want, ja, ons almal, ons wat dienstplig was, weet die eintlike vyand was die PF's.
Ja, precies. In baie opsigte, ja, ja, precies. Hulle is die ouens wat jou lewe al gemaakt het,
ja.
In die Weermacht het moeilikheid het afstraand geloop. Het nie verder die onder was, meer van die moeilikheid het jy gekry, as ek al die woord van gebruik.
Ja, ja, ja.
Waar ek en hy het nou vriende geraak hier die proces, en bloot omdat hy, ek dink, een diep menselike mens is. Ek het blootstelling gekry aan iemand soos hy, wat destijds so ver verwyder was van my.
Dat jy nooit...
Hy is Bobby Berg, ek is onder op die tone.
Ja.
En ek dink ook tyd soos verbygaan, soos ons ouder word, ek dink mense perspektiewe verander, jy die lewe ervaar verander, hoe jy oor dinge dink verander.
Hoe jy oor die oorlog dink ook.
Ja, verseker. Hmm. Verseker. Want daar was een tyd in ons land hier na 94 en so, want die mense nie eindelijk oor die oorlog gesels het nie, want ek dink nie, ouens het gemakkelijk gevoel om te praat daarover nie. Want skielik was, jy het een ANC regering gehad, wat nie lang terug nie, die ook deel van die vijand was, deel van een, ek wil sê, een vijandelike alliantie, SWAPO, ANC, allemaal, was allemaal groot communistische gevaar gewees in daar. En ek dink die bloot mense het nie bang, net soos in Vietnam, en hoe lang het is gevat voordat Vietnam-veteranen begin praat, gemakkelijk gevoel het om te praat oor die oorlog. En ek dink op een manier is die dieselfde. En ek dink dat is al meer ons wat voel, hulle was daar, hulle het geveg, hulle het niks om voor skaam te wees nie. Weet, hulle het net gedoen wat hulle land van hulle stadium gevra het. En wanneer veteranen by mekaar kom, het ek gesien intussen, wat ek voor nie geken het nie, ek het nooit contact gehad met ander veteranen. Maar sedert die boek, die ouens kom by mekaar, hulle deel dinge van die verlede wat hulle saam deurgemaak het, wat hulle verstaan mekaar. En dit gaan oor kameradie, dit gaan nie, ek dink mense, as mense dink aan veteranen wat by mekaar kom, en dink hulle aan iemand wat die Oost-Afrikaanse vlag huis of die stem, en dit is nie wat gebeur nie, dit is nie politisch nie, dit is net ons wat dinge deurgemaak het wat net hulle kan verstaan, omdat hulle daar was, met mekaar gesels.
Ja, maar mense kan toch sê, ja, maar dit, jy hoef nie die vlag te huis, of ander symbole, maar jy, dit loop uit op 'n ons hulle ding, ons weet, die wat by mekaar kom, weet wie is ons, en ons weet, ons was reg, en die ander kant was verkeerd. Het jy ooit, was dit iets wat in jou achterkop was?
Dit is interessant dat jy noem, want deel van, een baie belangrike deel van die dynamika van die helingstoer, waarna ek verwijs het, en toen ek 10 waar dit alles begin het, was Suid-Afrikaanse veteranen, specifiek my ou eenheid, wat uitgereik het na ou Swapo vijanden toe. Ons het in Windhoek het ons saam met ou Swapo officier en Gerillas gebraai en gesels. Ons het saam met ou Swapo Gerillas, wat nou senior officiere in die nieuwe Namibiese leer is, was ons by hulle, wat noem het Gerdie Heldeakker, ne? Het ons daar saam gaan hulde betoon aan die slagoffers van alle kante. Waar ons gegaan het door Angola, het ons contact gehad met ou Angolese officiere, ou Angolese vechters, en daar was een proces wat daar uitgereik is na die mense toe, en daar is daar het een verandering gekom in gedagtegang, en daar een sekere respect vir die vijand van destijds, van Swapo, wat honderde kilometers moes loop, tot hulle stevels, tot hulle voete gebloei het, om teikens te gaan aanval en so mee, wat as hy gewond is, was daar nie helikopter, wat om binnen uur kan oppik en een paar ure later in voortrekker hoogte kom wees nie. Hulle het, as hulle nie in ons hande beland het nie, het hulle gesterf in die veld van hulle wonde.
En julle sit toe, jy langs die generaal en toe vertel luist, toe vertel allemaal stories.
Jy vat my nou terug na die hotel. Toe, ja. Ons het uitgestap by die hotel en een jong ou het na Roland de Vries toe gestap. En gesê, is jy die man wat my opa sy sy aanbeveling vir sy honoris groeps geskryf het. En die opa is toe Pompie's man, wat gesterf het, nie ver van haar plaas af, nie ver van waar sy, seker 15, 30 kilometer, ek is nie precies seker oor die afstand nie, maar baie nabij, jy weet, is eindelijk die klink, die bos klink uitgestrek en so, maar eindelijk het dit alles in een baie klein gebied gebeur. En ek kon sien, Roland was baie aangedaan.
Wow, dit is een sleutelmoment in die boek ook, ja. Die beskrywing van sy reaksie toe, denk ek het een ontzettende indruk op jou gemaakt.
Ja, verseker. Ja. Maar dit was nog vroeg in die toer, ons het toe aangegaan, dier Angola, Kuta, Konewal gedraai, teruggekom. Ek het teruggekom, een reeks van 4 artikels geskryf, vir rapport oor die toer, en recht dier Angola en so aan. Maar ek nooit oor Pompie geskryf nie, want dit net gevoel, vir my gevoel, Pompie Hillis' story is baie groter as wat ek het kon akkomodeer in die reeks artikels. En die artikels gekom en gegaan, het was in die korante gewees, maar Pompie's story het my bly pla. En op een stadium heel impulsief het ek vir Annie een e-post gestuur en gesê, hoorie, dink jy dit sal een boek wees? En Annie het gesê, ek sal het vat na ons volgende vergadering toe. En Tafelberg het terugkom en gesê, ek hou vir het.
Wat sê jy toe, waar gaan die story van jou? En op sommend,
dit is my story wat gaan oor gewone mense. Weet, ons dink so graag aan helde as sportman, politici, generaals, opgeleide soldaat. Pompie was een groot, vet boervrou, kettingroker, sy het emfyseem gehad van al die rokerij, wat die dag in haar kombuis gesit het. En daar is na, weet jy, en het help nie versag wat sy was nie, maar dan probeer jy weer van haar iets maak wat sy nie was nie, poleer nou weer haar image, en dis wat sy was. En sy was by paar ook een bedonderde uit aan die geweest ek al gehoor, wat sommer een paar vloekwoorde oor die radio gegooi het en so.
Dit sê jy nou nie in die boek nie, nee?
Nee, maar daar is nog, ek leer nog steeds meer van haar elke dag, want elke dag is al mense wat my kontak en sê, hoorie, ons het ook vir Pompie oor die radio gehoor, en net 6-1 ouwens nie, ouwens wat vir die politie geveg het, ouwens wat vir die parabets was, alle honderde ouwens, en dit is ongelooflik.
Sta net een bykie daarby stil, want ek dink is nou baie mense wat nou nog nie die boek gelees het nie, wat bykie wonder nou, Nou wat precies was dan die pompiese story, sonder om die boek so lekker te nou weg te gee?
Kijk, hulle het, toe die Portugese pas uit Angola uit, ja. En na hele gemors van die burgeroorlog in Angola breek uit, en die vluchtelinge begin oorkom, die Portugese vluchtelinge. Toe my was een van die eerste plekke, hulle eerste haltes. Jy het inderdaad hulle in tente geblei, en die plaaslike mense het gehelp om die behalwes te voed, en kos te maak, en klere gee, en so. En op die stadium, ek denk ek was het duidelijk geweest, daar was operaties Havana, waar daar is het Afrikaanse ingryping geweest, maar het politiek, ek denk vir die politieke basis in Pretoria het duidelijk geword, dat hulle operaties Havana gaan nie die uitkomst van wat in Angola gebeur bepaal nie, hulle gaan een marxistische regering op sy westgrens hee, wat sympathiek gaan wees tegen Swapo, wat so Swapo basis gaan gee om Suidwest binnen te val. En toe is daar, jy weet in die oorlog het natuurlijk van soos allemaal weer vandaag begin eskaleer, ek wil dan nie een geschiedenisles maak, maar deel hiervan was dat die commandostelsel in Suidwest en ook in Tsumeb, die plaascommandostelsel soos ons voorheen in Suid-Afrika gehad het, is jy weet die organisering daarvan, die opleiding van die mense, bewapening van die mense, so dat hulle plaas en goed kan beskerm, is geeskaleer. Weet, nou praat jy van ons wat boere was, wat geboer het, en commando vrijwilligers geword het, wanneer Swapo ingekom het, het hulle die boerderij gelos, uniform aangetrek, geweer gevat en gaan help veg, en saam met ons is hy in weg gewerk. Die boere van Tsumeb, die slaankracht gehad, maar die boere het die kennis van die terrein gehad, hulle die spoorsnijers gehad, hulle Poesmans plaaswerkers het as spoorsnijers gewerk. En so was daar die combinatie wat net baie effectief was, meeste van die tijd. Behalwe wanneer die ene ding wat Swapo gehad het, altijd was die verrassingselement. En soms het hulle beter gebruik as ander. In 82 het hulle baie, waar in die boek afspeel, hulle baie, baie goed gebruik. En die gemeenskap baie hard geslaan.
En jou boek gaan, as jy sê jou boek gaan eindelijk oor hoe gewone mense, plaasmense dan nou, dier die oorlog geraak is.
Ja, daar is my twee dinge daar, wat vir my uitgestaan is. Dus een was, dat omtrent al die grensoorlogboeken waarvan ek nog gehoor het, was geskryf dier Suid-Afrikaners, wat soontoe gegaan het, daar geveg het, teruggekom het, aangegaan met hulle lewens, en geskryf het oor hulle ervarings. Partij was op een menselijke vlak, partij was politici, wat hierdie agenda gehad het, of dit wou drijf. Partij was generaals die meer strategische agenda gehad het. Maar ek het nog nie eindelijk een boek gesien ter gewone mense, en specifiek mense van Suidwest van Namibia, wat daar gewoon het, die oorlog na hulle toe gekom, hulle moes veg. En toe ons het Afrikaners pad gee, onder resolutie 435, voor onafhankelijk worden van Namibia, hulle het achtergebleid. Ons teruggekom, hulle het achtergebleid. Hulle het die selwe onzekerheid gehad as wat baie mense in hierdie land in 1994 gehad het. Hulle het nie geweet of die Kubane oor die grens gaan kom, toe my toe, of nie. En die grens is, wat, 120 kilos weg met 'n goeie teerpad. Hulle het daar geblei, hulle het aangepas. En vandag as jy met daar die mense praat, wat in 82 al die trauma deurgemaak het, selfs jou, ons was bang, ons was onzeker, ons het verraai gevoel, deur Pretoria. Maar vandag is ons gelukkig hier, ons het 'n vreedsame land, ons bly in vrede en geluk. Ons voel jammer vir julle Suid-Afrikaners. Ons voel jammer vir ons bure wat hulle plase verkoop het en pad gegee het Suid-Afrika toe. Want ons weet hulle wil nou terugkom. So dit was my interessant. Ek wil 'n bietjie van hulle story vertel, ja. Die gewone mense, want daar is my, Tannie Pompie het eintlik vir my simbool geword. Ek dink daar staan die Pompies in elke konflik deur die eeue. Ek dink daar was Tannie Pompies in die boereoorlog, die vrouwens wat in die konsentrasiekamp gesit en krepeer, maar vir maand gesê het, jylle hou aan veg, jylle kom nie terug nie, ek neek jy met die sambokkies hier terugkom. So.
En hulle stories word nie vertel nie, die stories van die vrouwe en
hulle stories word nie genoeg vertel, ek denk jou boek, ek denk Kampboer vertel dit ook. Ja. Maar ek denk nie, jy kan ooit hulle stories genoeg vertel.
En die ironie daarvan is dat Tannie Pompie dit uit haar eie kombuis gedoen het, die kombuis wat die vroulike ruimte nou by uitstek geword het, dink ek, in 'n boerderygemeenskap, in 'n traditionele boerderygemeenskap.
Ja. Nou, jy weet, sy het nooit, sy was 'n kommando vrywilliger, maar as sulks het sy nooit 'n uniform gedra nie. Weens haar liggaamsbou. Jy weet, sy was groot en vet geweest, en sy kon nie, sy het sulke geblonde rokke gedra wat sy self gemaak het. En daar was 'n sementdam net buiten die kombuis. Dit word vrek warm in daar die hele saal, allemaal weer wat daar was, 40 grade en so. En as dit te warm word, het sy opgestaan van die tafelkie na kombuis van haar radios af, en sy het in haar rok en al in die swembad gaan klim, afgekoel, en dan uitgeklim en dan weer voor die radios gesit. En met die infiltraties wat elke jaar gekom het, hier in April, elke jaar, soos klokslag, net na het gereen het en daar is genoeg water wat staan in die veld, so die gorillas water het om te drink, want hulle water nodig gehad, het sy dag en nacht voor haar radios gesit. Jy weet, en dit is ook deel van die tragedie, die trauma van haar specifieke gesin, die van die Westhuis was hulle van, die van die Westhuis is dat, weens die radios, sy kon nie ma en syner wees die hele tyd nie. Jy weet, haar jongste dochter, wat toe 12 jaar oud was, wat haar pa verloor het, en het, voel sy het sonder ma groot geword. En sy het nog baie woede daar oor, sy het nog baie sterk emoties daar oor, sy sukkel nog om dit te verwerk.
Wat denk jy het, wat was die beweegrede vir Tannie Pompie om daarby betrokken te raak, maar nou nie net daarby betrokken te raak, maar so byna obsessief daarby betrokken te raak? Wat denk jy leed daar achter?
Wel, ek dink in eerste plek was het noodzakelijkheid geweest. Weet, want daar, jy weet, ons praat van grensboere van die Ooskaap 300 jaar geleden, maar daar ons was, hulle was grensboere geweest. Hulle was die eerste, hulle was amper die eerste linie van verdediging geweest as Swapo oor die kaplijn gekom het. Want hulle plaase was 'n paar kilometer weg van die kaplijn af om te rent, fysisk, net onder Tsintsabis. As jy daarna kyk. En as jy gaan kyk op 'n kaart waarvan hier die meeste van die voorvalle plaasgevinde waar boere aangeval is, jy kan amper so 'n lyn trek, so, en sê hier, en hier is die kaplijn, daar het oorgekom, en geklap, maar in elk geval, so, ek heb ekie met Roland gesels, Roland Vries gesels, en hy voel sy dalk was die selfbeelding gewees met haar, even, sy in haar eie woorde, sy het so 26 bladsye van haar eie herinneringe van die tyd neergeskryf, en doodgegaan voor sy kon voltooi in 95. En daarin sê sy dat sy, die woord wat sy gebruik is diensbaar, sy diensbaar gevoel, wat 'n interessante keuse is, want diensbaar is militaire vaktaal, jy weet, jy sê nie, 'n voertuig is reg of hy kan rij nie, sy is diensbaar, dat beteken hy is reg, hy werk.
Ek het dit nie geweet nie, ja.
Sy het nie gesê, ek voel van dit nie, sy het gesê, ek voel diensbaar. So dat, dit voel vir my, sy het in die militaire milieu, die manswereld, het sy gevoel, hier is 'n plek waar sy haarself kan laat geld. As 'n mens, as, waarskynlik meer as 'n mens, as 'n vrou. Ja. En sy het legendaris geword oor dat sy het dan nie gesteer in die radioprotokol. Jy weet, radioprotokol in die leer is baie spesifiek. Jy praat op sekere kanale, ja. Jy het sekere funksies wat jy doen as 'n syner, jy meng jou nie hier nie, is baie regie.
Jy moet by radioprosedure hou.
Ja. Nou, Pompie het haar nie daan gesteer nie, wat sy kon allemaal hoor, op een of andere manier. Dit is een van die goed waar sy legendaris was.
Ja.
Weet, sy het haar eie antennes gebou en ontwerp, en sy kon communicatie kry waar die leerse syner sy dikwels nie kon kry nie. En sy gehoor het, maar hier is iemand met 'n probleem, en sy sê, maar kom ek help jou gauw uit, jy weet. En sy het net so, hier en weer, oor grense oorgesteek in die land.
Die Alfa Bravo, Alfa, jy weet daar, nie op ja, daardie manier, sy het net gesels.
Ja, en as iemand sê, iemand verdwaal is, en sy sê van boet, waar is jy? En hy wil vaal begin, Alfa Bravo, wat even rijdverwijsing sê, en sy sê van, ach, F jou man, sê net vir my, waar is jy? En wat ek begin sien in my eie kop amper is, is 'n vrou wat weens hierdie groot lyf van haar, en sy is vastgekluister in die plaaskombuis, maar deur die radio word sy gewigloos, en sy kan sweef en gaan waar sy
wil. Ja,
oor alle grens heen, oor alle fysieke grens heen, en ek dink sy is baie verknog geraak daar. soos party mense dalk deesdae verslaaf is aan sosiale media of Facebook of so iets. Iets wat hulle wegvat uit hulle omgewing uit.
Maar
nie met 'n net 'n nageval met 'n diensbaarheid.
Ja. Byna 'n groter teenwoordigheid as sy in die boek is wat was hy? Kolonel, generaal?
Roland de Vries, destijds was kommandant geweest.
Kommandant Roland de Vries self. Wil jy sê oor, ja. Sê, was hy uit die staanspoor so groot in jou boek? Is dit wat jy voorsien het, of het hy in statuur gegroei?
Ek het voorsien hy sal groot wees, want die oomblik toe, ek wil amper sê, jy het gepraat van die boek wat een hinderlaag is, en dit was daai oomblik, buiten in Tsumeb, toe dankie vir Pompie se kleinseun, naam toe kom en sê, is jy die man wat my pa se aanbeveling gesê om na Rusproek geskryf het, want ek dink sy persoonlikheid, sy menslikheid het baie een groot rol daan gespeel, om my eenheid en die boere van Tsumeb so sterk te verweef, so sterk te link. Ek dink sy persoonlikheid het as soldaat, as leier en as mens, die groot rol daan gespeel. Ek sou waarskynlik nie die boek wou skryf, is nie vir daai oomblik buiten die mine en hotel aan Tsumeb was, die ontmoeting tussen hom en Dankie se skoonseun, want het my baie aangegryp. En hy het al die mense, Pompie, haar man, allemaal, het hy baie goed geken. Hulle was goeie vriende van hom. En hy het een sleutelrol gespeel in die gebeure daai dag van die hinderlaag. Jy weet, het was Roland de Vries wat vir Pompie gekom, wat in die eerste plek gesê het, hoor, jy sorg dat Pompie op die radio's is, want dit is amper die tyd vir infiltrasies en sy is die beste, ons wil daar hê.
Wil jy net gou sê wat die hinderlaag was, waarvan jy nou praat?
Ja, ok.
Ja.
Jy het iets gehad wat hulle noem die Bravo Kaplijn, wat net een sandpad was. Net noord van waar jy mense se plase was, noord van Tsumeb, net onder Tsinsabis. Daai sandpad was 'n vroeë waarskuwingsstelsel gewees.
Omdat die spore daarop kon sien.
Ja, is elke dag gevee. Die patrollies het groot boomtak of iets achter die buffel of die ratel in daai sandpad glad gevee. So wanneer die gorillas oorkom, sien jy hulle spore onmiddellik. Jy kon uit die lug uit sien het helikopter uit. En dan het hulle geweet, met die terroriste is in en die teenintelligensie plan is geaktiveer en die boere is uit en hulle die spore gevat en sessie. Maar in 1982, weet, soos ek vroeg gesê, die enigste ware voordeel wat Swabo gehad was die verrassingselement, dat hulle in kon wees tussen die plase, voordat die weermag agterkom, hulle is daar, en hulle teikens kon slaan, voordat die hele teenintelligensieplan geaktiveer is. Aro, jy moet my sê, as ek nonsens praat, hy was 'n inligtingsoffisier by Sessie en Leg, so hy ken dit intensief. Maar hierdie jaar het Swapo plan gemaakt, hulle besluit, hulle gaan hierdie hinderlaag lee as een misleidingsaksie. Hulle gaan een ratel uithaal. En so dat in al die gehaarwaar en bloed en chaos van hierdie hinderlaag, gaan ander groepe weerbeweeg. Ek en Roland het dit so bespreek en hy het so van stem saam. So hulle het 200 infiltreerders, 50 het, meer dan eerst te gaan, 150 en meer af na Tsumebse kant beweeg. En omtrent 40 en 40, 42 het gegaan net met die doel vir hierdie hinderlaag op die kaplijn. En hulle het basis wat hulle gedoen, dat het een vals spoor geleid, wat gelijk het of het 12 uur oud was. Roland was die ouwe wat vir Pompie gebel het, en gesê, doorie, daar spoor op die kaplijn, maar ek weet nie wat die hel gaan na aan. Ek het inlichting nodig, dus kan weet wat in die ouwens wagen alleen. Stuur, ek wil vir Dankie daar hee, want Dankie is die ouwe wat ek vertrouw. Dankie Pompie se man. En Dankie Pompie se man en haar skoonseun, wat saam in dieselfde plaas peloton was.
En hulle was kommandolede.
Kommandolede, en hulle was in die ratel.
Ja.
Toe die hinderlaag gekap is. Die groep wat spesifiek getaak is om die hinderlaag te doen, het baie meer RPG's en pansergranate en daai soort van goed wapens om 'n ratel mee te vernietig gedra as dit normaalweg sou. 'n normale siekte waarskynlik. En hulle het hinderlaag gelê en hulle pad gegee. Dit 'n vals spoor gelê, 'n ou spoor. Dit het vir die spoorsnuis gelyk of hulle 12 uur gelede daar verby is. Maar intussen was hulle 40 meter weg in die bos wat ingegrawe en hulle gelê. Die raad het daai ou spoor gevolg en toe is hulle geslaan. En toe dat klaar die raad al uitgeskiet waar 'n pompie se man en skoonseun en 16 megtroepe dood is. Dat daai groep het omgedraai en teruggegaan aan Gola toe. So dit was al die enigste doel gewees. En andere verder deurbeweeg en daar het nog boere dood gegaan in die volgende paar dae. En nog 6-1 mense. So dit is die hinderlaag waarna ek verwys, ja. So, I mean, Roland was instrumenteel daai dag en dat hy het gesorg dat pompie op die radio's is, want sy was die beste. Hy het gesorg dat daai keer in daai spoor gaan kyk, want volgens hom was hulle die beste. En dit is natuurlijk een hinderlaag van daai keer gesterf het en alles wat intussen gebeur het. So hy is my, en die hele story, Pompiele en die boere van Tsumup is my deel van 6-1 Meg se story. En 6-1 Meg is my deel van Tsumup se boere se story. Dit is my een story. En ek het een sterk stem gesoek vir 6-1 se kant van die story en dit was my Roland de Vries, want hy was die beste ingelig geweest. Hy het die besluit te geneem op baie dag. En hy het ook hierdie diep menslike betrokkenheid by die gemeenskap. Soos baie ons van 6-1 Meg steeds het.
Ja. Kijk, daar is hele paar ander stemme wat ook saam praat wat nou minder of meer spreekbeer te kry. Maar een van die, waarna ek nou denk, en wat jy gebruik die woord infiltreerders of insurgente, en wat as het ware jou boek ook infiltreer, is Danger Ashipala.
Ashipala, ja.
Ja, wil jy... Kijk, ek wil vir jou twee dinge vraag. Oor, jy kan miskien sê wie en wat hy was, maar wat ek ook wil hê is, in watter mate jy gevoel het, om watter rede ook al, dat hy praatkans moet kry in die boek.
Ek dink ek kan het eindelijk terug trek na manier toe, en ek kom altyd terug na die 2010 toer toe. Ek noem het die helingstoer, mens kan seker ander dinge noem, maar... En een van die onderliggende dinge van die toer was om uit te reik na die ou vijand toe, om hulle respect te gee. Om te sê, ons was eindelijk maar net allemaal manne met gewere in die veld. Weet, politici verklaar oorloo, soldaten verklaar nie oorloo nie. Of jy nou dienstplichtig is of een professionele officier. En ja, ek denk, ek wou alle kant van die story ook een bietjie gee. Ek meen, dit klink vir my... Ek weet, die leerouwens op die grond destijds kon nie altyd mooi verstaan wat een swapo ou sal drijf om 500 kilometer uit Angola uit te stap met die voet nie. Hulle kon nie net oor die grens kom nie, want Suid-Afrika het skoon gemaak daar kan met operatie Protea en so. Om 500 kilometer te stap net vir die geringe kans om dalk een teiken daai kant uit te haal. Dit was eintlik selfmoordsendings geweest meeste van die tyd. Want daar was geen manier wat hulle kon, as die teenoorinsurgensie het ingekom, hulle die bietjie verrassing wat hulle gehad het gebruik, en sodra hulle spore gevat is, het hulle omgedraai en gehardloop. Terug Angola toe. Hulle enigste kans vir veiligheid was om maar 400 kilometer wat ook al terug te hardloop. Wat hulle bitter selde, bitter min kon recht kry. Daar was nie helikopters om hulle medies te help nie, daar was nie artillerie om hulle te ondersteun nie, daar was nie vechtvliegtuig om hulle te ondersteun nie.
Nie hospitale nie.
En ek dink het was, vir ons officiere was het eindelijk moeilik om te verstaan wat die ouens kon gedryf het. Wat motiveer jy om dit te doen? Het is iets. En so ek wou een bietjie van daai kant van die story, maar dit was een moeilike ding vir my gewees, want ek het probeer om onderhoud te kry spesifiek met Swapie Kirolas wat daar geveg het in 82 wat daar was. Ek het 'n paar reise gedoen, Windhoek toe en verder noord en ek kon net nie iemand kry nie. Van Danger het ek ietsie geweet. Danger was die bevelvoerder van die basis in Angola. Hy was in beheer van die opleiding waarvoor hierdie groep opgelei is, spesifiek om Tsumup aan te val na hinderlaag te lê. Dit was Danger se plan geweest. En hy het 'n interessante geskiedenis gehad, want Danger was ook die ou wat Johan van der Mest ontvoer het. Skutter Johan van der Mest. Wat die jaar was het, ek vergeet, het was... Ja. en ek kon iets sien in wat hy gedoen met Johan van der Mest en wat hy gedoen het met die Hinderlaag. Want Louis Botma, die militaire historicus, het een documentaire video gedoen. Hy het Johan van der Mest en Danger Asipala, die ontvoerder en die ontvoerde, by mekaar gebring na baie jare. Om een bykie die ware story daar achter te vertel.
En as ek jou boek, was het een directe bevel van Sam en Joma aan, is ek reg aan Danger en sê, jy moet vir ons een wit soldaat
van. Ja, het is nou van der Mest.
Ja.
Hy het destijds, dit was nog vroeg in die begin van die Bosoorlog, was hy by Danger as basis en hy het gesê, hoekom kan ons nie boer vang nie, bring vir my boer. Dit was vir propaganda doeleinde, is natuurlijk, net om die wijselik kan. En Danger as Paul het gesê, ek sal gaan. En hy het die hele operatieplan, het oor die grens gegaan, 10 kilometer by stadium. Ek dink as drie ouwens dood daar, daarna, en hy het vir Danger, ach vir van die Mest ontvoer. En soos die toeval het wy, seker nie toeval nie, was Danger in beheer van die typhoonbasis na Lubango en Angola, waar hierdie Kirillas opgeleid is vir die spesifieke operatie waar Pompie hulle gesterf het. Ach, Pompie se man hulle gesterf het. En wel, ek en Roland het baie daar gesels, het sy perspektief was die enigste werklike rede waarom hulle hierdie amper selfmoordsendings gedoen het, jaar na jaar, elke april omtrent, was vir propaganda, hulle moes wys, hulle moes vir die wereld wys, hulle moes vir die mense wat vir hulle wapens gee, wat hulle polities ondersteun, hulle moes wys, hulle kan die boere seermaak, hulle kan wit Suidwesters seermaak, en dis kon al jaar na jaar weeggekom, en in die jaar Danger besluit, hy gaan een plan maak, ek gaan een rechte propaganda maak, ek gaan een ratel uit, ons gaan hier weg op, hierdie keer hol ons nie weg vir een ratel, ons haal hom uit. En ons gee, in derselfde tyd, gee ons die ander groep een beter kans om deur te gaan en dieper te infiltreer.
So, kyk, as jy nou enigszins gesteer het aan die stem van Danger in jou boek, was het vir jou ooit die oorweging dat Danger vir jou gesê het, as jy skryf oor hoe die oorlog gewone mense geraak het, moet jy nie ook dink aan hoe dit die Ovambos wat daar geblei het, se lewe geraak het, die, wat ons genoem het die PB's. Was dit 'n oorweging vir hoe jy die story vertel het, en hoe, in die prominentie wat jy bijvoorbeeld aan Danger self gegee het?
Kijk, is natuurlijk nie Danger nie. Danger was vir my, in die context van die boek, in die context van die verhaal, hy was amper die teenvoeter vir Roland de Vries. Die twee bevelvoeders gehad aan alle kante. As jy nou bykie aftrek, laar na grondvlak toe, soos ek denk jy nou bedoel, was daar Lucius Malambo.
Ja, okay. Dit is die ander naam.
Die gewone swapo ou wat gevang is die vorige jaar. Tijdens een soortgelijk aan, daar was een bijnaam daarvoor, hulle genoem die winterspeler, die infiltrasie, daar was een winterspeler van 80, een winterspeler van 81, een winterspeler van 82, dat was die ironische bijnaam vir die.
En die winter het hulle operaties
gedoos. Ja, net na die reens, ja. En elke jaar sy winterspeler het een ander uitslag gehad, weet. Meeste van die tyd is die swapo ons maar voor die voet uitgehaal. Want die teenlandse agentieplan waar hy gewerk het, was baie effectief geweest, was baie fijn uitgewerk. Winterspeler van 82, uiteindelik, natuurlijk, is meeste van die infiltreders van 82, ook uitgehaal. Maar die prijs wat toe mee betaal, en wat sessie betaal, was baie hoor daar jaar, baie hoor. So, Lucius Malambo, hy is gevang in 81, maar hy is ook in Typhoon opgeleid. Net soos die groep wat Danger in 82 gestuur het. En hy is gevang en hy is na Windhoek toe, en hy is verhoor, hy en twee ander, en sy agente wat gevang is, weens hoogverraad. En het sy vertellings, en het sy, Aron, ek dink, het waarschijnlijk een rol daar aangespeel, het sy ondervraging, was dit nie jy nie, was dit voor jou? Nee, ook nie, maar anyway. En het sy ondervraging oor hoe hy opgeleid is, hoe hy gewerf is, hoe hy aangesluit het by SWAPO, hoe hulle oor die grens gestap het, tot in die Tsumay omgeving, hoe hulle gevang is daar, kon ek een karakter skep. Want het is alles waar, het is op record, het is op die hoofdrekord en zo. So ek het hom ook gebruik om die gewone swapo ou se ervaring een bykie deur te probeer deur te trek.
Om dit die ander kant te gee van die story.
Maar aan die einde van die dag, jy weet, mens kon seker nog een jaar gevat met die boek en daai kan meer uitgebreid. Maar aan die einde van die dag, het net vir my gegaan en ek om Pompie hulle. Pompie wat vir my symbool geword het van die boerengemeenskap. En van gewone mense soos sy, wat oordoe, wat nie hulle toedoen is nie, wat net ongelooflike dinge deurmaak en oorleef en doen.
Mm. Ek sien jy dra die boek ook op aan jou seun.
Ja.
Ek lei af, omdat jy dink dit is 'n verhaal wat spesifiek die volgende generasie van kennis moet neem, en nie soseer ons wat daar was nie, maar lyk reg af as jy daarmee wil sê, moet nie die stories vergeet nie.
Ja, ek dink toch so, jy weet, want ons geskiedenis word ook bietjie herskryf deesdae. En sonder om politieke stellings te maak, het is so, jy weet, as ek kyk na die geskiedenis wat my kind op skool leer, is die ander geskiedenis as wat ons geleer het. So, ek dink ons moet allemaal maar ons ook ons deel doen om ons kinders ook alle kante van die geskiedenis te leer, ook van ons eie geskiedenis as Afrikaners en as Afrikaanse mense. En dit gaan nie oor reg of verkeerd of PC of nie PC nie. Dit gaan maar net oor, dit is deel van ons geskiedenis. En dit is ook deel van my geskiedenis.
Ja, kyk, en dit is een rede hoekom ek aanvanklik gesê het, dat jy dapper was om 'n positiewe storie oor die oorlog te skryf, want die vorige vlaag van grensstories was byvoorbeeld dit waarvan Chris Lou en sy generasie mense wat so gatvol was en in opstand gekom het teen die maghebbers, teen die generaals, teen die bevelvoerders, teen die politici, teen die mense wat ons en dat dit hulle gedryf het, en dit lyk vir my asof die daai stroom is wat in jy inpraat. Was het doelbewus vir jou een oorweging dat jy in wil praat en een ander story wil vertel as die ene wat die debat tot in hierdie stadium oorheers
het? Het is maar interessant dat jy het sê, want ek het nie meer boek begin skryf met enige doel of agenda nie. Dit is nie vir my gaan daar om 'n positiewe oorlogstory te skryf of 'n negatiewe een of ek is een ou courant man, en vir my is dan die Pompiese story in essentie, in sy suiwerste vorm, is net een lekker aangrypende story, en ou courant man wil altyd lekker aangrypende stories vertel. So ek het absoluut geen, weet, mense sal het seker lees, en verskillende dinge daar uitvat, en is helemaal reg, want as jy het laag geskryf het, is hy boek nie meer jou eiendom nie, denk ek. Dan is het allemaal sin.
Ja, jy gee hom weg vir die leser, en as ou courant man weet jy ook baie goed wie jou leser is, ja. En jy skryf jou leser. Wie is jou leser, jou tekenleser?
Die sit hulle.
Wie is hierdie mense?
Ek dink hulle is mense soos ek, jy weet, hulle is Afrikaanse mense, hulle is Afrikaner mense, hulle het huise, kinders, werk, skool, kyk rugby, kyk cricket, van braai, en is mense wat elke dag doen, wat hulle moet doen, maak die saak hoe moeilik het is nie, hulle doen dit.
En wat doen jy, elke dag?
Ek is deesdae herskrywer by huisgenoot, ek vat ander ouens se stories en verfijn het of verwerkt het of
bedoel jy
ek is in engine kamer deesdae
van huisgenoot,
ja.
En waar kom jy, hoe het jy daar beland? Wil jy bietjie iets sê oor jou loopbaan as journalist, as 'n man wat 'n baie fyn sintuig het, dan soos Annie ook aanvanklik gesê het vir stories?
Ag, die meeste van my loopbaan was maar by koerante, so van 84 85 af. Is by Pretoria News Beeld, Rapport, ek was Afrika redakteur, ek was Washington correspondent vir so 3 jaar, en ach, mis daar politiek enig iets geskryf, ook militaire correspondent in die 80s, wat een van my eerste werke was om as die departement van verdediging daar lysies uitstuur van troepe wat dood is in die grens, alle families op te spoor en die heren te gaan klop, en kan ek een foto van die seun kry, hoe voel jy oor die seun se dood, daar klas van dan. wat weer een ander perspectief was. Je hebt één perspectief als dienstplichtige, dan krijg je dat perspectief als journalist. En dan denk ik, dit het boek mij nog een perspectief gegeven.
Laatste vraag, voordat ik nou een beetje kans geef voor vraag, voor mensen wat nog vraag het hier, wat maak je van een stelling van, en ik zeg dit uit mijn eigen ervaring ook, met die schrijf, dat ik ook al in een hinderlaag van een boek ingelopen, wat zeg je van een stelling dat stories jou uitsnuffel, plek van dat jij dit insnuffel, dat die story jou uitgezoek het op een zekere manier, en dat het jouw story geworden het. Ja, een story wat jou vertel het.
Ja, dat voel half zo. Dat was gebeuren toevalligheden, wat mijn bij die boek uitgebring het, wat niet door mij te doen is. Nie. Soos die reis, die uitnodiging om voor iemand om te gaan verslag doen daarover. En als het niet was dat ik ook, dat mijn oud dienstplig eenheid so deel was van die historie en dat ek daar was nie, dat was toch een persoonlijke skakel vir my, anders had ek ook net gesê, dit is een fantastische historie, iemand moet ook een boek skryf daar, maar het gaan nie ek wees nie, maar ek het toch een persoonlijke band gevoel daar. Dus kom ek sê, weet, as Annie sê, wanneer kom die volgende boek, ek sê, ek weet nie wat gaan gebeur nie, want ek weet nie of so'n historie my ooit weer gaan vang nie. Ek weet nie waar gaan haal met, jy kan nie sikker goed dat jou duim uitsuig nie, dit is net ongelooflik.
Je wacht tot die voor de volgende hinderlaag.
Ja, absoluut. Ja. Ja, dank je voor je.
Ons moet ongelukkig hier al troep. Dus het volgende programma van mijn kant af, Dion, baie dankie, baie geluk. En van ons al bij af, baie dankie voor jullie belangstelling dat jullie komen luisteren.
En dankie, Dion, Frans, sal nou boeken onderteken bij die boekentent voor diegene wat het nog wil koop.